Pojďme se teď posunout od práce dozorců k práci vychovatelů. Co vlastně obnáší práce vychovatelů, co takový vychovatel dělá a s jakými cíly nebo jaký je ten účel výkonu trestu v pohledu vašem? To je otázka pro naše další dva hosty, pro Lukáše Kozačku a pro Stanislava Kučeru. Pojďme začít se Stanislavem Kučerou. Vy jste vychovatelem v té už několikrát zmiňované bezdrogové zóně. Dá se říct, že tam máte práci lehčí?
Dobrý den. Nedá se říct, že bychom měli práci lehčí v bezdrogové zóně. Já bych tom spíš chtěl tu bezdrogovou zónu uvést trošku na správnou míru. Tam se několikrát tady zaznělo, že mají lepší prostředí, lepší budova, lepší vybavení. Ono to není tak úplně svým způsobem, kdybychom mluvili tak, aby tomu posluchači rozuměli zadarmo. Každý ten odsouzený, který vlastně zažádá o zařazení na bezdrogovou zónu, tak součástí ty jeho žádosti je, pokud je ta jeho žádost schválená, tak vlastně musí podepsat i prohlášení, kde se dobrovolně zavazuje k tomu, že kdykoliv se podrobí odběru tělních tekutin na to, zda skutečně ty drogy nezneužívá, a ty kontroly se tam dělají i pravidelně s jistou nepravidelností. Dále vlastně ten odsouzený je tam na ně kladen trošku vyšší nárok v tom, že pokud se dopustí nějakého přestupkového jednání a je potrestaný ve smyslu zákona od určitého odstavce výše, nebudu to citovat, tak tam v podstatě to pro něj znamená vyřazení z té bezdrogové zóny. Jo, takže není to tak úplně zadarmo, prostě ten, na to odsouzeno jsou tam kladeny taky trošku vyšší za nároky. A v podstatě jde o to, že jsem se za tu dobu, co na ty bezdrogové zóně působím, nesetkal s tím, že by nám tam někdo vědomě třeba ničil zařízení. Oni ty odsouzení si toho váží. Váží si toho, že jsou v lepším prostředí a snaží se i podle toho chovat. V tom je to možná malinko snažší, ale zase my pro ně se snažíme být více přístupní, více je vyslechnout, prostě dát jim větší prostor. My tam vklademe velký důraz na skupinovou atmosféru na tom oddíle.
Možná to trochu zjednodušuju, ale položím tu otázku takhle. Dá se říct, že ten, kdo má pravidelné návštěvy tady ve věznici, kdo má touhle formou udržovaný kontakt s těmi, kteří mu zbyli za zdmi věznice, má větší šance po té, co tady skončí, než ten, který žádné návštěvy tady nemá, nikdo za ním nechodí?
Určitě má lepší startovní pozici v tom civilním životě, protože pokud je těma rodinama jeho navštěvován, většinou to bývají rodiče, přítelkyně, manželky, tak už se jim snaží venku tu dráhu jeho další připravit, snaží se je zabezpečit, mají většinou zpravidla bydlení, schání jim zaměstnání, takže oni mají z čeho vycházet. Pokud ty kontakty ven nemá, tak jsou obráceni na kurátory a na další různé organizace, které jim můžou nebo nemohou třeba v určitým daný lokalitě pomoci.
Když bychom mluvili o korespondenci vězňů, tak jak to je? Vy jste ten, kdo čte korespondenci vězňů?
Vychovatel vlastně zabezpečuje kromě jiných spoustu vlastně povinností, kdybychom si brali náplň práce vychovatele, to jsou dvě stránky hustě psaného textu, takže my to máme strašně moc. A korespondence, kontrola korespondence, to je jedna z malých částí práce vychovatele.
Jak funguje cenzura? Říkáte tomu cenzura?
Ne, v žádném případě výraz cenzura už se nepoužívá a vlastně jedná se o namátkovou kontrolu korespondence, která nám odchází a jde v podstatě o to, jak my dobře toho odsouzeného známe. A právě to je daný třeba i tím, když my jsme v dobrém kontaktu s těma odsouzenýma, máme tam tu dobrou skupinovou atmosféru, tak nás třeba i jiní odsouzení jsou v některých případech upozorní, že by se někde něco mohlo dít, anebo známe to jeho rodinný zázemí, známe to jeho, tenhle vývoj ty trestné činnosti, tak se dá v některých případech předpokládat a na to, že by k něčemu mohlo dojít, že by něco v té korespondenci mohlo být, takže na ty případy se zaměříme.
To je z pohledu toho vězně jednoduše bonzování, ne?
Není. V některých případech můžu to takhle brát, ale vzhledem k tomu já hovořím o té bezdrogové zóně, kde už vlastně řádku let pracuju, tak tam si skutečně váží toho, že jsou tam zařazení a sami prostě jsou schopni v některých případech vlastně upozornit, že tam se děje něco špatně. Ale to není jenom v tom negativním případě. Zrovna nedávno se nový odsouzený, projevily se u něj epileptické záchvaty, přišli za mnou, já jsem velmi rád, že za mnou přišli, protože se tomu to museli řešit, zařídili jsme mu vyšetření na zdravotním oddělení a umístili jsme ho na postel, která je vlastně přízemí, kdyby v případě k něčemu došlo, tak aby pádem ze zhora asi nespůsobil zranění. Takže nedá se říct, že to je bonzování, to je skutečně život.
Když bychom se vrátili zpátky ke korespondenci, tak co je to, co by nemělo, co nesmí projít, ať už teda zvenčí sem do věznice, nebo z věznice ven?
Je to spousta věcí, jako tam lidi se mu nám může objevit a v korespondenci se občas zachytí třeba návody na výrobu drog, ale je to i věci, které jsou přímo zakázané zákonem, jo, propagující rasovou nesnášenlivost a podobné věci. Je to prostě spousta věcí, které do ty korespondence nepatří.
A po textové stránce nebo po stránce zaslání přímo nějaké té věci, stává se, že v dopise nebo v něčem zachytíte třeba přímo drogy, které by putovaly sem do věznice? Nebo to se neděje?
I takovýhle podobný případy se můžou objevit a objevují občas v různých věznicích a podobně. Já se ty drogové problematice, říkám, věnuji už spoustu let, takže i různě přednášíme a vím, mám poznatky i z jiných vězní, prostě, že se občas v typ korespondenci něco může objevit a objevuje.
A realisticky vzato, tedy kolikrát do roka myslíte, že se tady objeví drogy ve věznici?
Nedá se takhle říct.
Nedá se takhle říct, ale určitě několikrát do roka, jo, nebo ne?
Nevyjádřím se k tomu, je to různé.
Teď několik otázek pro druhého z představených vychovatelů, a to pro Lukáše Kozačku. Mě by zajímalo, dobrý den, jestli, když mluvíte s vězni, jestli jsou natolik otevření, že když třeba mají v úmyslu dál vesele pokračovat ve své trestné činnosti, jestli vám to řeknou, jestli to prostě na rovinu přiznají.
Drtivá většina souzených se zapřísáhá, že už se do kriminálu nikdy nevrátí. Bohužel, bohu dík, nevím, jak to nazvat, někteří se přiznají k tomu, že dál budou páchat svou trestnou činnost. Jedná se většinou o odsouzené se mnohdy jen základním vzděláním, kteří jsou prostě recidivisti a řeknou, dál budu krást, dál budu páchat svou trestnou činnost, protože nic jiného neumím.
A to jsou lidi, se kterými se potom jedná úplně jinak, protože na základě tohodle přístupu tak otevřeného a tak drsně na rovinu to ani nejde jinak, anebo ten přístup je stejný pro vychovatele?
Ten přístup je stejný, protože my nedokážeme ovlivnit život po výkonu trestu. My dokážeme, nebo snažíme se o to ovlivnit život ve výkonu trestu odnětí svobody. Snažíme se dále působit na to odsouzeného tak, aby své jednání přehodnotil.
Ta návratnost vězňů v českých věznicích je okolo 60%.
Ano.
To znamená, že přímo tady ve stráži se potkáváte s těmi samými tvářemi čas od času. Jsou takový nějaký staří známý pro vás. Existuje něco takového? Tuhle otázku už zase kladu vedoucí výkonu trestu Dagmar Roztočilové.
Opět zdravím posluchače Rádia Wave. Samozřejmě, jak se říká v jednom českém filmu, dobří holuby se vracejí, ono je to s nadsázkou použitelné i pro některé vězně. Zažila jsem vězně, který byl po 18. ve výkonu trestu, z toho více než 10krát byl ve zdejší věznici. Jednalo se o takový trochu kuriózní případ člověka, který se na zimu rád vracel do výkonu trestu. Měl tady zajištěno teplo, stravu, měl tady spoustu kamarádů, takže byl to takový opravdu spíš kuriózní případ, ale jinak je běžné, že po letech práce ve věznici se opakovaně naši zaměstnanci setkají se stejnými lidmi.
Je těžké takhle čelit třeba tváří v tvář člověku, který po páté nebo po šesté říká, že teď s tou trestnou činností končí, že se polepší, že se nějakým způsobem obrátil jiným směrem, ale říká to po páté?
Samozřejmě vždy projde takovým stupním pohovorem s našimi odbornými zaměstnanci a oni s ním rozebírají příčiny, proč se vrátil do výkonu trestu, kde se stala chyba, v čem selhal. A při tvorbě takzvaného programu zacházení, to je vlastně program, čeho by se měl všeho zúčastňovat, jestli vzdělávacích nebo zájmových nebo speciálně výchovných aktivit, čím bychom my mohli tomu člověku pomoci, aby se právě příště už do výkonu trestu nevrátil. Tak toto všechno mají naši odborní zaměstnanci na mysli a snaží se nalézt pro něj nějakou pomoc, nějakou cestu.
My jsme mluvili o tom, jak vypadá výstupní oddělení, co dokáže vězňům nabídnout, kromě dejme tomu, vycházek, kromě zmiňované botanické zahrady v Liberci, kromě nákupů a dalších možností zapracovat se aspoň trochu do toho života za zdmi věznice. Co jsou věci, které se tady navyknout nebo naučit nedají? Přece jenom, když je někdo delší dobu zavřený, tak vychází už do docela jiného světa. Pokud má někdo desetiletý trest, tak po 10 letech ten svět už je přece hodně jiný.
Určitě máte pravdu. To, v čem my nemůžeme odsouzeným pomoci připravit se vlastně na ten život, je jejich rodinné zázemí, vztahy v širší rodině. Mnohdy právě po přerušení výkonu trestu, kdy po několika letech navštíví vlastně svoji rodinu, zjistí, že mu třeba příbuzní něco tajili, že někdo zemřel nebo se změnily vlastně i vztahy v té rodině. Takže to je velmi těžké.
Když se někdo připravuje na to, že věznici opustí, jakou myslíte, že v tom sehrává roli jeho zaměstnanost? To, jak moc se objevuje na pracovišti mezi spolupracovníky, kteří třeba s vězením ani žádnou zkušenost nemají, a taky, jaká je zkušenost zaměstnavatelů tady ve stráži a v okolí s lidmi od vás odsud z věznice?
Pokud odsouzený získá práci během výkonu trestu, tak je to velké plus z několika důvodů. On vlastně se naučí účelně trávit svůj čas, dodržuje určitý denní rytmus, upevňuje si nebo i získává třeba poprvé v životě takzvané pracovní návyky. To znamená, že zjistí, že každý den má určité povinnosti, pokud je plní, tak má z toho určité výhody. Například dostane mzdu za odvedenou práci. Někteří mladí odsouzení poprvé vlastně ve výkonu trestu získají stálejší práci a mají i třeba dobrý pocit z té dobře vykonané práce. Získají od zaměstnavatelů takzvanou kázeňskou odměnu, která jim může pomoci vlastně potom třeba při žádostech o podmíněné propuštění z výkonu trestu. Máme i takové velmi dobré zkušenosti s odsouzenými, kteří pracovali na vnějších pracovištích, a když se blížil termín jejich výstupu z výkonu trestu, tak zaměstnavatel jim nabídl stálé zaměstnání po propuštění. Několik takových odsouzených osobně jsem zažila.
Takže jsou tady spíš spokojení zaměstnavatelé?
Já myslím, že ve většině případů jsou spokojeni. Pokud dojde k nějakým problémům, požádají věznici o vyřazení takového problematického člověka z toho pracoviště.
Což se děje? Nebo děje se to často?
Děje se to poměrně často.
Funguje ten efekt, že když je tady ve věznici víc než 80% zaměstnanost, že ten zbytek vězňů, kteří zaměstnání nemají, jsou tím vlastně tak trošku tlačení k tomu, že oni jsou ti, co tady zůstávají na celách, když 85% lidí odchází do práce nebo pracuje tady. Tlačí to na ten zbytek nějakým způsobem?
Já myslím, že ta zaměstnanost většiny odsouzených motivuje ostatní, protože oni vidí výhody. Vidí, že získají peníze, že si mohou nakoupit třeba ve zdejší kantýně různé potraviny, zeleninu, ovoce, mlsky, ale samozřejmě mohou si pořídit třeba tabák, ti, kteří kouří. Takže to považují za velkou výhodu, ale...
A to si všechno můžou pořídit, ale bez toho, aby tady měli hotovost. Oni nemají peníze v ruce.
V ruce peníze nemají, ve věznici funguje bezhotovostní platební styk.
Pane Kaplane, ještě jedna otázka pro kaplana Martina Škodu. Když mluvíte s vězni tady, mluvíte s nimi někdy o tom, jestli si před svým prvním trestem, před svým prvním odsouzením dokázali představit, že tady skončí? Probíráte někdy tohle s nimi?
Určitě pro mnoho z nich je to samozřejmě velikým překvapením. A celkovou, řekl bych, že celkovou práci všech lidí, kteří se podílejí na činnosti vězeňské služby, vnímám jako, řeknu, zodpovědnou ještě z jednoho pohledu. Sám jste zmínil o něch 60% návratnosti do věznic. To je určité číslo, ke kterému, když si domyslíme, že každý měsíc může okolo tisícovky vězňů víc věznic, ven do společnosti, tak se dostáváme k tomu, že si musíme klást otázku, jak s vězni pracovat ve vězení, jak vlastně na ně působit. Na to existují samozřejmě zase pohledy. Na jedné straně je to ten extrém vězně zavřít, hlídat. A druhá věc je, zkuste si představit, že se sem dostane vaše dítě. Jak chcete, aby s ním bylo zacházeno? Jak chcete, aby se s ním pracovalo, aby se už do vězení nikdy nedostalo? A to je kolikrát věc, nad kterou se zamýšlíme i společně s těmi vězni, kteří přijdou poprvé. Mnoho z nich si to nedokáže vůbec představit, že přijdou do vězení a najednou se jim změní z hodiny na hodinu život. Najednou něco musí vstát, musí se začít starat o některé věci. Někdo jiný jim organizuje život. A na druhou stranu ztrací určitou samostatnost rozhodování a celý ten den dostane jiný rytmus. Ztratí kontakty, ztratí další věci.
A poslední otázka, ať už se odpovědi chopíte kdokoliv z vás. Zdůraznili byste se svojí zkušeností práce tady spíš to, že je to trochu jiný svět tady za zdmi věznice, anebo spíš, že ta hranice mezi vězením a tím venku je mnohem tenčí nebo mnohem snadněji překročitelná, než si lidi myslí většinou?
Ta hranice je propustná a jsou velmi důležité právě ty vazby na lidi za zdmi věznice, ať už to jsou členové rodiny, anebo i různé společenské organizace, církve, lidé, kteří jsou ochotni pomoci těm vězněným.
Radio Wave, budeme tam, kde je třeba. Tento pátek vysíláme z věznice Stráž pod Ralskem.